Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου, με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημα που είναι γεννηθήτω το θέλημά σου. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου μας. Και είμαστε στο σημείο εκείνο που θέλουμε να ξεχωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη από την Καινή Διαθήκη. Και πώς ενεργούσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και πώς στην Καινή Διαθήκη. Και στα τελευταία μαθήματα τώρα μιλάμε για το Πνεύμα το Άγιο. Πώς δηλαδή ενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη και πώς τα χαρακτηριστικά του, τις ενέργειές του που έχει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει λοιπόν ότι ήταν προφητεμένο το Πνεύμα το Άγιο από τον προφήτη Ιωήλ, ότι θα εκχύω το πνεύμα πιπά στα σάρκα, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο το είχαν μόνο οι προφήτες, οι ιερείς, ήταν και χρησμένοι δηλαδή και οι βασιλιάδες. Όμως στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Κύριος μας και όχι απλά είναι και χρησμένος όλος ο λαός του Θεού, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του τώρα. Αυτό θα το δούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στη σελίδα 951, και θα διαβάσω από το 15 εδάφιο. Το Ιώτα Δέλτα είναι το 14ο κεφάλαιο. Και μας λέει εδώ η Γραφή: «Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ, αδερφοί μου, μας περιγράφει ότι θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο Κύριος σε αυτούς οι οποίοι το ζητάνε, όχι στον κόσμο. Γιατί όταν έλεγε ο προφήτης Ιωήλ «θα εκχαίω το Πνεύμα πιπά στα σάρκα», το πήρανε πολλοί ότι εμείς δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Όχι, δεν έχουν όλοι το Πνεύμα του Θεού. Δεν το έχουν όλοι το Πνεύμα του Θεού. Οποιοςδήποτε όμως γίνει παιδί του Θεού και ζητήσει τον Κύριο, ο Κύριος θα του δώσει το Πνεύμα του. Σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει «επί πάσα σάρκα». Οποιοςδήποτε το ζητήσει. Εδώ τώρα μας το ερμηνεύει ο ίδιος ο Κύριος μας, ότι ο κόσμος λέει «αν με αγαπάει τα εντολάς μου φυλάξατε, και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο δια να μένει μαζί σας στον αιώνα». Αν δηλαδή πάντοτε μαζί σας το Πνεύμα το Άγιο. Και το εξηγεί τώρα τι είναι αυτό. Λέει «το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό». Ο κόσμος λοιπόν δεν μπορεί να το λάβει αυτό το πνεύμα, και δεν μπορεί να το λάβει γιατί δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Πρέπει να το πιστέψει. Θα δούμε 4 πράγματα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να λάβει Πνεύμα Άγιο. Θα τα δούμε αυτά που τα λέει η Γραφή. Το ένα είναι που λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, λέει ότι «εάν λέει εσείς δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο στους ετούντας παρά αυτού». Άρα το πρώτο είναι να το ζητάμε. Γιατί θυμάμαι είχε έρθει μια φορά ένας αδερφός και μου έλεγε «αν θέλει ως μου το δώσει». Λέω, ο Θεός θέλει να στο δώσει, είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του. Αλλά λέει μέσα ότι θα το δώσει σε αυτούς που το ζητάνε. δεν κάθεσαι και θα λες αν θέλει θα μου το δώσει. Οι μαθητές περίμεναν 10 μέρες για να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο και δεν έφευγαν όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να καταλάβετε πόσο, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν βγήκε ο Πέτρος και κήρυξε, ήταν 9 η ώρα το πρωί. Που σημαίνει ότι είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, είχαν μαζευτεί πιο μπροστά για προσευχή. Φαίνεται στο ξημέρωμα, από τις 6 ώρα ήταν εκεί. Από την πρώτη ώρα της ημέρας ξεκινάγανε την προσευχή. Και ο Κύριος τους έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λοιπόν το ένα είναι να το ζητάει. Το δεύτερο είναι θα περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξύψου. Θα περιμένεις με υπομονή γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου δώσει ο Κύριος. Το τρίτο είναι έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, στους πειθαρχούντας εις αυτόν. Δηλαδή πρέπει να πειθαρχείς, θα πας να βαπτιστείς στο νερό, θα κάτσεις στα γόνατα, θα υπακούς αυτό που σου λέει ο Κύριος και ο Κύριος θα έρθει να σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ποταμίδα το ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας σας, του το έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο αναλαμβάνονται οι πιστεύοντες εις αυτόν. Πρέπει να το πιστεύεις, αν το πιστεύεις δεν μπορείς να λάβεις τίποτα. Αυτό είναι, σε αυτούς δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, ούτε το βλέπει. Αν θα πείτε βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πολλοί θέλουν να πούνε ότι εμείς λάβαμε αοράτος Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείς να λάβεις αοράτος Πνεύμα Άγιο. Για να το καταλάβουμε αυτό, όταν θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων στο, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, μας περιγράφει στο κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος και κήρυξε και είπε για την Ανάσταση του Χριστού μας, λέει στο εδάφιο 33, είναι σελίδα 962, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Βλέπετε εδώ. Άρα βλέπετε το Πνεύμα το Άγιο. Τι βλέπουμε δηλαδή? Βλέπαν ότι έλαβαν δύναμη. Βλέπεις το πρόσωπο του αδερφού ότι αρχίζει και λάμπει. Βλέπεις την παρουσία του Θεού πάνω του. Βλέπεις τον αδερφό που σηκώνεται από την προσευχή και θέλει να σε αγκαλιάσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Δηλαδή μόλις ο άνθρωπος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, γεμίζει από αγάπη και θέλει να τους αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους. Να τους πει σε όλους ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Αλλάζει εκείνη τη στιγμή η κατάσταση ο άνθρωπος. Μετά τον βλέπεις ότι λαβαίνει δύναμη. Θυμάμαι όταν με επισκέφτηκε το Πνεύμα το Άγιο, είχε μια δύναμη και με τράνταξε ολόκληρο. Δύναμη, θα μας το πει και στη συνέχεια. Αυτό το βλέπει ο άλλος ότι έλαβες δύναμη. Το καταλαβαίνει, είναι κάτι το οποίο είναι ορατό με γυμνά μάτια αυτό. Βλέπει τους ανθρώπους και το άλλο ακούεται. Πώς καταλάβαινε ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο? Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τη δύναμη που λαβαίνει ο άνθρωπος πάνω του, ο Κύριος το είπε αυτό, και μετά ακούμε και τις γλώσσες τις οποίες μιλάει ο βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Εδώ λοιπόν τους είπε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να, ούτε να το βλέπει μπορεί, γιατί την ώρα που εμείς εδώ προσευχόμαστε ο Κύριος μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, δεν έρχεται εδώ ο κόσμος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν ξέρουν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οι συμπατριώτες μας οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει αδερφούς να λαλούν γλώσσες, δεν έχουν δει αδερφούς να λαβαίνουν με Πνεύμα Άγιο, να βλέπουν τη δύναμη που έρχεται πάνω τους. Γιατί, γιατί δεν είναι εκεί που είναι ο Κύριος. Πολύ απλά. Θα μου πείτε γιατί να μην τους το δείξει ο Κύριος και σε αυτούς. Ο Κύριος δεν είναι άδικος. Αλλά όταν εσύ είσαι στις παραλίες, είσαι στα μπάρ, είσαι στις εργασίες σου, είσαι στις βόλτες σου, είσαι από εδώ και από εκεί, πού να το δεις το Πνεύμα το Άγιο εκεί. Το Πνεύμα το Άγιο θα δούμε ότι ήρθε εκεί που ήταν μαζεμένοι οι 120 και προσευχότανε και το ζητάγανε από τον Πατέρα. Δεν πάει το Πνεύμα το Άγιο όπου είσαι. Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να σε βρει και θα το δεις, θα το ακούσεις όταν πας εκεί που είναι οι αδερφοί που προσεύχονται. Αν δεν πας εκεί, πώς θα το δεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός δεν θέλει να το δείξει στους άλλους ανθρώπους. Θέλει να το δείξει. Θέλει να το ακούσουνε. Αλλά δεν το βλέπει αυτό. Γιατί, γιατί ο κόσμος είναι στα δικά του, στα του κόσμου. Σεις όμως λέει τώρα γνωρίζετε αυτό διότι μένει μαζί σας και μέσα σας θελείστε. Είναι μαζί σας τώρα γιατί οι μαθητές εκείνη την ώρα είχαν εκβάλει και δαιμόνια που τους είχε δώσει εξουσία ο Ιησούς Χριστός, είχαν θεραπεύσει ασθενείς, αλλά δεν είχαν λάβει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο. Τα έκαναν αυτά με την εξουσία που τους έδινε ο Ιησούς Χριστός. Τώρα και ο Ιησούς τους λέει συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο Παράκλητος, αλλά όταν έρθει θα πει στο επόμενο κεφάλαιο στο Ιώτα Σίγμα, όταν έρθει λέει θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο λέει δεν θα λαλήσει αφεαυτού. Δεν μπορεί λέει, το Πνεύμα το Άγιο να πει κάτι που δεν το λέει ο λόγος. Εκ του εμού λέει θέλει λάβει και θέλει δώσει εις εσάς. Αυτό το πολύ το έχουν πάρει πολύ στραβά τις τελευταίες ημέρες. Είναι μερικοί και περιμένουν αποκαλύψεις. Θα μας δώσει ο Θεός μια νέα αποκάλυψη. Λέω τι νέα αποκάλυψη θα σας δώσει ο Θεός. Μας δώσει νέα αποκάλυψη και μετά θα δώσει τα χαρίσματα. Μα δεν μπορεί να δώσει άλλη αποκάλυψη από αυτή την οποία υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Το Πνεύμα το Άγιο ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε στους Αποστόλους, το γράψανε μέσα στο Λόγο. Δεν μπορεί να δώσει το Πνεύμα το Άγιο κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Λόγος. Γιατί λέει ο Κύριός μας πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμού είναι. Δια τούτο σας είπα ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Και θα σας πει και τα μέλλοντα. Αν μου πείτε δεν μπορεί να δώσει μια προφητεία το Πνεύμα το Άγιο που δεν την ξέρουμε τώρα. Μπορεί να δώσει. Να δώσει μια προσωπική προφητεία σε έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί όμως να αλλάξει το σχέδιο του Θεού. Δεν μπορεί να αλλάξει το Ευαγγέλιο. Ο τρόπος σωτηρίας είναι συγκεκριμένος. Αλλά όλοι θέλουν να πούν ότι θα δώσει ο Θεός μια νέα αποκάλυψη. Τι νέα αποκάλυψη λέει θα δώσει. Δηλαδή αφού είπε ο Κύριός μας ότι όποιος λάβει γυναίκα χωρισμένη είναι μοιχός. Θα σου δώσει άλλη αποκάλυψη τώρα ο Κύριος. Τώρα λοιπόν πολλοί το πήρανε και λένε ότι εμάς μας αποκάλυψε ο Θεός τις ημέρες μας. Τι σας αποκάλυψε ο Θεός? Ότι μπορούμε να ξαναπαντρευόμαστε. Αυτό δεν στο αποκάλυψε ο Θεός. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο το αποκάλυψε, ούτε πρόκειται ποτέ να το αποκαλύψει σε εμάς. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας είπε εκ του εμού θέλει λάβει και θα απαγγείλει προς εσάς. Δεν μπορεί λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να πει άλλα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν ακούτε προφήτη και σας λέει άλλο, η δια Πνεύματος Αγίου μου είπε το Πνεύμα και σας λέει άλλα από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, να του πείτε λάλησες αδερφέ μου εν υπερηφανία και έχει φουσκώσει η καρδιά σου και ό,τι σου κατεβαίνει στο μυαλό μας το λες ότι στο λέει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι να του λέτε. Μη φοβηθείτε λέει από τον προφήτη αυτόν, Ελάλησε είναι η περηφανία. Δεν μπορεί ο Θεός να δώσει άλλη αποκάλυψη αυτό που είναι, από αυτή που είναι γραμμένη μέσα στο λόγο. Να μας αποκαλύψει αυτό που είναι μέσα στο λόγο, ναι. Γιατί κάτι που δεν είναι γραμμένο έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας το υπενθυμίζει τώρα. Μας ερμηνεύει το εδάφιο καλύτερα. Αλλά δεν μπορεί να μας δώσει μια άλλη διδασκαλία. Δεν μπορεί να μας πει ότι ο Κύριος δεν θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, αφού λέει ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν μπορεί να πει η προφητεία ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, αφού λέει η Γραφή ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Δεν μπορεί να πει ότι δεν θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, αφού λέει η Γραφή θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Ό,τι λέει ο λόγος του Κυρίου μας θα γίνει. Απλά μπορεί να μην το γνωρίζαμε και να το δούμε μέσα να το έλεγε. Παραδείγματος χάρη όταν έγιναν εδώ αυτά με το τσουνάμι, με τους σεισμούς τους μεγάλους. Τσουνάμι σημαίνει μεγάλο κύμα. Μετά διαβάζαμε στη Γραφή μέσα ότι το έλεγε η Γραφή. Ότι θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα αυτής στις τελευταίες ημέρες. Και πράγματι βλέπετε ότι έχουν σηκωθεί τσουνάμια και έχουν πνίξει και πολλούς ανθρώπους. Το έλεγε η Γραφή. Άλλο πράγμα να μην το έχουμε καταλάβει, να μην μας έχει αποκαλυφθεί, και άλλο πράγμα να μας πει κάτι καινούριο από αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να μας πει κάτι καινούριο, ούτε να μας πει κάτι αντίθετο. Γι' αυτό επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό, ότι το Πνεύμα το, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι ενωμένοι. Δεν λέει άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Είναι αδιαίρετος. Ό,τι ακούει ο Υιός λέει από τον Πατέρα, αυτά μας λέει. Το Πνεύμα το Άγιο ότι εκ του αιμού θέλει λάβει και απαγγείλει προς εσάς. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο από αυτό που είπε ο Χριστός μας. Μπορεί όμως να μας δώσει μια προφητεία, όπως είπαμε εδώ, η οποία όμως δεν μπορεί να αλλάξει το γενικότερο σχέδιο του Θεού. Μπορεί να σου δώσει μια προσωπική προφητεία τι θα γίνει στη ζωή σου. Το τι θα συμβεί όμως, το ότι θα κατέβει ο Κύριος, το ότι θα συντρίψει τον Αντίχριστο, το ότι θα κάνει τη χιλιετή του βασιλεία, μετά θα εξαφανίσει τον ουρανό και τη γη, θα στηθεί ένας λευκός θρόνος, θα χωρίσει τα πτώματα από τα ερήφια, θα πάνε η μένη σκόλαση αιώνιων, η δε η ζωή αιώνιων. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να το αλλάξει αυτό και να πει θα γίνει κάτι άλλο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τα έγραψε. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήρθε τώρα στον κόσμο, γιατί εδώ πέρα λέει ο Κύριος μας ότι θα είναι μαζί σας και μέσα σας θα είναι. Θα είναι μέσα σας. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι κάτι καινούργιο στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορετικότητα? Ερχόταν επάνω τους και προφήτευαν οι προφήτες το Πνεύμα το Άγιο και έγραψαν το λόγο και έκαναν και ωραίες προφητείες και θαύματα πολλά. Όμως δεν ήταν ποτέ το Πνεύμα το Άγιο, δεν είχε γίνει το σώμα του ανθρώπου ποτέ ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει εδώ ο Κύριος μας, θα σας στείλω άλλο παράκλητο για να μένει μαζί σας και θα είναι και μέσα σας. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι κάτι νέο. Ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο στους ανθρώπους τώρα και θα μπει μέσα στον άνθρωπο, θα γίνει το σώμα του κατοικητήριο του Θεού. Και το λέει ο Παύλος, δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν είστε κύριοι αυτών. Δηλαδή έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο και γίνεται το σώμα μας τώρα κατοικητήριο του Θεού. Κατοικεί ο Θεός τώρα, έρχεται μέσα μας. Είναι κάτι άλλο αυτό. Και δεν είναι κάτι ψεύτικο. Πολλοί προσπαθούν να πούνε να το ερμηνεύσουν, άλλοι βάζουν λίγο λαδάκι εκεί, αυτό το μύρο, και ενέλαβες πνευμάγιο το χρήσμα. Μα δεν έγινε κατοικητήριο το σώμα του. Όταν έγινε το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο του Θεού, ο άνθρωπος λαβαίνει δύναμη, ο άνθρωπος αλλάζει η ζωή του. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν το δίνει ο Κύριος σε κανένα που δεν είναι παιδί του. Στον κόσμο δεν μπορεί να το δώσει αυτό, όπως είπαμε πριν. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή ο Παύλος, επειδή είσαστε ιοί, επειδή δηλαδή είμαστε παιδιά του, εξαπέστειλε το πνεύμα αυτού το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Το πνεύμα δηλαδή είναι για τους γιους, για τους ιούς και τις θυγατέρες του. Δεν είναι για τον κόσμο το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν λέει επί πάσα σάρκα, εννοεί σε αυτούς που το πιστεύουν και σε αυτούς που έχουν αναγεννηθεί και έχουν γίνει παιδιά του Θεού. Τώρα θα δούμε πώς έγινε η είσοδος τώρα του Πνεύματος του Αγίου στη γη. Γιατί λέει θα πάω στον Πατέρα, τους υποκείρους, και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Θα το δούμε αυτό στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Λίγο πριν ο Κύριός μας αναλυφθεί στον ουρανό, είναι οι τελευταίες λέξεις που λέει ο Κύριός μας πριν φύγει για τον ουρανό. Είναι στη σελίδα 960, στο πρώτο κεφάλαιο πράξεων των Αποστόλων και 4 εδάφιο. Εδώ λοιπόν μας λέει, και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιερουσαλήμον, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρεμού. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας. Εδώ τώρα μιλάει για ένα βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η λέξη δεν υπήρχε πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά. Αν υπάρχει κάποιος να μου το δείξει, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο θα το στείλει, είπε ο Πατέρας, όπως ακούσατε από μένα. Αυτό που σας είπα, ότι θα σας στείλει ο Πατέρας το Πνεύμα το Άγιο, θα το κάνω. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είπε ότι ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είναι πρώτερός μου. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Αυτό λοιπόν το βάπτισμα για πρώτη φορά έρχεται στην Καινή Διαθήκη και έρχεται στα παιδιά του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού δηλαδή. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για τον κόσμο, αλλά είναι για τα παιδιά του Θεού. Και μάλιστα είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου ότι μια μέρα ο Χριστός θα τον παραλάβει και θα ζήσουν αιώνια μαζί. Αυτό το περιγράφει στο πρώτο κεφάλαιο στην Εφεσίους επιστολή. Εκεί λέει ο Παύλος ότι είναι ο αραβώνας, λέει, του Πνεύματος του Αγίου μέχρι της κληρονομίας του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Τι είναι, πάει να πει είναι ο αραβώνας? Το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το βάπτισμα που γίνεται εδώ τώρα, που θα μας περιγράψει εδώ εις πράξεις των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη, είναι ο αραβώνας της νύμφης. Είναι το δακτυλίδι που δίνει ο αρεβωνιαστικός στη νύμφη και την καπαρώνει και λέει είσαι δικιά μου τώρα. Ανήκει σε μένα από εκείνη τη στιγμή. Είναι, λέει, ο αραβώνας της κληρονομιάς μας. Μας αραβώνιασε ο Ιησούς Χριστός τώρα. Είμαστε η Εκκλησία του, η νύμφη του. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έρχεται, θα δούμε πώς, την είσοδό του στη γη και θα δούμε και την έξοδό του. Η είσοδός του είναι ότι έρχεται και βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο την νύμφη και αρπάζει την ύφη εν εφέλη στον αέρα. Εδώ πολλοί τον μπερδεύουν αυτό. Είναι ο κολλίον που εμποδίζει τον Αντίχριστο. Ο κατέχων, λέει το κείμενο. Δηλαδή, είναι η νύμφη η οποία έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και περιμένει τον νυμφίο. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν το βλέπουμε στα 7 χρόνια του Αντιχρίστου μετά πίσω, μέσα στην Αποκάλυψη. Δεν βλέπουμε πουθενά κάποιος να λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Κάποιος να πει μετά, λέει το τέταρτο κεφάλαιο που γίνεται η αρπαγή και λέει ανάβα εδώ. Δεν βλέπουμε μετά πουθενά ούτε τη λέξη εκκλησία, ούτε τη λέξη κάποιος να βαπτίζεται με Πνεύμα Άγιο τις ημέρες του Αντιχρίστου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Γιατί θυμάμαι παλιά και λέγανε θα φύγει το Πνεύμα μακριά. Δεν θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Γιατί είχαμε πει ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει τη ζωή, κάνει την άνοιξη. Αν φύγει το Πνεύμα το Άγιο θα πεθάνουν όλα. Το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Οι προφήτες ιδίως στην Αποκάλυψη θα προφητεύουν δια Πνεύματος Αγίου. Εκείνο το οποίο θα αλλάξει είναι ο τρόπος που βαπτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο την νύμφη, είναι κάτι ξεχωριστό. Όπως οι 144.000 στον ουρανό θα ψέλουν ένα ύμνο που κανείς άλλος δεν μπορεί να τον ψάλει, θα έχουν μια ειδική χάρη και μια ειδική αποστολή. Η νύμφη όμως εδώ, περιγράφει η γραφή, έχει το χαρακτηριστικό αυτό. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς, για να είμαστε εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Όσοι λοιπόν μας γέννησε τώρα ο Κύριος, μας αναγέννησε δηλαδή, γιατί είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι το Πνεύμα το Άγιο κάνει την αναγέννηση. Όσους τώρα αναγέννησε ο Κύριος, είναι οι νύμφοι. Πολλοί μένουν στην αναγέννηση. Είναι αδύσα να πάει ένας νέος και λέει σε μια νέα, τη ζητάει και της λέει, της δίνει λόγο ότι θα την παντρευτεί. Αυτό είναι η αναγέννηση. Μετά όμως περνάνε τα δακτυλίδια σε κάποιο σημείο και λέει είναι πιο επίσημο. Είμαστε αραβωνιασμένοι τώρα και στο δαχτυλίδι συνήθως βάζουν οι άνθρωποι, βάζει ο νέος της νέας και η νέα του νέου το όνομα. Το γράφει πάνω εκεί πέρα. Γράφει το όνομά του πάνω. Και η γραφή μας λέει ότι είναι εσφράγισε ημάς, είναι σφραγίδα Θεού τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Ότι αυτοί οι οποίοι λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιο ανήκουν στην ύμφη. Εκ τούτου λέει γνωρίζομε ότι εν αυτό μένουμε, λέει ο Ιωάννης. Διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκε εις ημάς. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι για την ύμφη. Και έρχεται στον κόσμο και γίνεται κατοικητήριο τώρα το σώμα του ανθρώπου του Πνεύματος του Αγίου. Θα κατοικήσει δηλαδή ο Κύριος μέσα μας. Γι' αυτό λέει θα σας δώσω νέα καρδία που είναι η αναγέννηση, που διαβάσαμε εκεί στον προφήτη Εζεκίλ και στον Ιερεμία που το λέει. Θα σας δώσω και νέο πνεύμα. Η νέα καρδία είναι η αναγέννηση και το νέο πνεύμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ όμως τώρα θέλω να πούν πολλοί ότι με την αναγέννηση λάβαμε και Πνεύμα Άγιο. Είναι άλλο πράγμα το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Είναι άλλο πράγμα το βάπτισμα. Θα δούμε τώρα την εισαγωγή του, πώς έρχεται στη γη το Πνεύμα το Άγιο για να βαπτίσει την νύμφη και να τη συστήσει στον κόσμο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο συστήνει ότι αυτή είναι η νύμφη. Εάν δεν έχει, το δαχτυλίδι είναι το χαρακτηριστικό, ότι αυτός είναι δεσμευμένος. Έτσι λένε οι νέοι. Όταν το δει τον άλλο και φοράει το δακτυλίδι, λέει αυτός είναι δεσμευμένος. Είναι ο αραβώνας λοιπόν. Και είναι ο αραβόνας, λέει, μέχρι της κληρονομίας, μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Εδώ τώρα θα δούμε την εισαγωγή του Πνεύματος του Αγίου. Πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στη γη. Ήρθε με θαυμαστό τρόπο. Θα το δούμε αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, πώς το περιγράφει η Γραφή. Είναι στη σελίδα 961 και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδώνεν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι, και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισε επί ένα έκαστο αυτών. Και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος, λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς ακούομεν έκασεν τη δία ημών διαλέκτο εμεί εγεννήθημεν? Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε και κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαία την και Καπαδοκία, τον Πόδο των Πόντων και την Ασία, τη Φρυγία και την Παμφυλία, την Αίγυπτο, τα μέλη της Λιβύης, της κατά την Κυρήνη, και παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτού λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες τι σημαίνει τούτο, άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή, από γλυκή είναι. Ο Κύριος μας 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του ανεβαίνει στον ουρανό, και ανέβηκε στον ουρανό σε μία νεφέλη. Είχαμε πει ότι η νεφέλη είναι το Πνεύμα το Άγιο που οδηγούσε και τους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο για να πάνε στη γη Χανάν, μέσα στην έρημο. Εμάς, όπως η νεφέλη υπέλαβε τον Κύριο, έτσι θα πάρει και εμάς. Θα αρπαχθούμε, λέει, εις απάντηση του Κυρίου ενεφέλες, και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τη μεταμόρφωση και θα μας πάρει και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Το περιγράφει αυτό στο ήττα κεφάλαιο Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, και λέει «εάν κατοικεί εν ημίν», μέσα μας δηλαδή, «το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών, θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν». Σε αυτούς λοιπόν που το σώμα τους είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, ο Κύριος μας λέει ότι θα τους μεταμορφώσει και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Όπως αναστήθηκε ο Ιησούς, έτσι θα αναστήσει τους εν Χριστώ πιστούς και τους ζωντανούς θα μας μεταμορφώσει να τους συναντήσουμε. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο τώρα. Εδώ πέρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στη γη, στον Ιησού μας Χριστό ήρθε σαν περιστέρι. Έτσι το είδε ο Ιωάννης, εν είδη, λέει, περιστεράς, ήρθε σαν περιστέρι και κάθισε πάνω του. Στους Αποστόλους τώρα εδώ, είναι 120 τον αριθμό εδώ, στο Ανώγιο, είναι μέσα και η μητέρα του Κυρίου μας, είναι τα αδέρφια του, είναι οι 11 Απόστολοι, έχουν εκλέξει και το 12ο Απόστολο τώρα. Είναι 12 δηλαδή οι Απόστολοι εδώ. Και σύνολο όλοι οι αδερφοί είναι 120 άτομα. Και ξεκινάνε από την ημέρα που τους είπε ο Κύριος να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμα και μαζεύονται εκεί στο Ανώγιο και μαζεύονται 120 άνθρωποι ήτανε, οι οποίοι ξεκινάγανε από το πρωί την προσευχή και περιμένανε. Δεν ξέρανε πότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ο Κύριος είπε πρέπει να περιμένετε. Πολλοί αδερφοί γκρινιάζουν, γιατί εγώ αδερφέ δεν λαβαίνω πνεύμα Άγιο. Γιατί έκατσες πολύ στα γόνατα αδερφέ. Πάει κάθε εκεί πέρα μισή ώρα και σηκώνεται και φεύγει μετά. Λέει αφού δεν με βάφει ο Κύριος, κουράζεται και φεύγει. Έτσι έκαναν οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι περίμεναν 10 ολόκληρες ημέρες, αδερφοί μου αγαπητοί, στα γόνατα. Ήταν εκεί και προσευχότανε από τα ξημερώματα, από την πρώτη ώρα της ημέρας, όλη μέρα ήταν εκεί. Και περιμένανε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος όπως τους είπε ο Κύριος. Ο Κύριος φρόντισε να εκχέει το πνεύμα του την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Ισραηλίτες είχαν 3 γιορτές. Η πρώτη ήταν το Πάσχα, το οποίο γιόρταζαν την έξοδό τους από την Αίγυπτο, ήταν η ελευθερία τους δηλαδή, η σωτηρία τους. Για μας ήρθε ο Κύριός μας και γιορτάζουμε και εμείς το Πάσχα μας και το αντικατέστησε με τη θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Με τη θυσία του ο Χριστός μας, εκείνος είναι το αρνάκι, όπως οι Εβραίοι είχαν σφάξει το αρνάκι για να βγουν από την Αίγυπτο και πέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος και δεν άγγιξε τα πρωτότοκα των Εβραίων, αλλά μόνο όσοι δεν είχαν το αίμα, δεν ρώταγε αν είναι Εβραίος ή Αιγύπτιος ή κάποιος άλλος, ή δούλος ή ελεύθερος. Έβλεπε ο άγγελος, υπάρχει το αίμα στην πόρτα, στους παραστάτες της πόρτας. Αν δεν υπήρχε το αίμα, έμπαινε μέσα και σκότωνε τα πρωτότοκα. Και μετά γιόρταζαν το Πάσχα με άζυμα και χόρτα πικρά και ένα αρνάκι. Ήρθε ο Κύριός μας τώρα που είναι το πραγματικό αρνί, το οποίο πέθανε στη θέση τη δική μας και με το αίμα του μας αγόρασε. Αυτό είναι το Πάσχα μας τώρα εμάς. Και εμείς το γιορτάζουμε κάθε Κυριακή. Εμείς δεν κάνουμε το Πάσχα των Ιουδαίων με το αρνάκι, αλλά κάθε Κυριακή παίρνουμε τον Άρτο και τον Ίνο, έτσι είπε ο Κύριος. Τούτο κάνετε εις την ειδική μου ανάμνηση. Η δεύτερη γιορτή ήταν η Πεντηκοστή. Μετράγανε 50 ημέρες από το Πάσχα και την 7 εβδομάδες δηλαδή μετράγανε, και η Πεντηκοστή ημέρα, η επόμενη δηλαδή, ήταν η μεγάλη τους γιορτή. Όπου πήγαιναν τα πρωτογεννήματα, συνήθως έπεφτε εκεί Μάιο, Ιούνιο, εκεί έπεφτε αυτή την εποχή, και πήγαιναν τα πρωτογεννήματα που είχαν θερήσει εκεί οι Ισραηλίτες και προσφέρανε προσφορά στον Κύριο. Ήταν δηλαδή η εποχή της συγκομιδής. Αυτή τη γιορτή φρόντισε ο Κύριος να την αντικαταστήσει στην Καινή Διαθήκη με την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Αυτή την ημέρα φρόντισε ο Κύριος να εκχέει το πνεύμα του. Και όπως ήταν οι 120 εκεί στο Ανώγιο, λέει, φανήκανε γλώσσες πύρινες και καθίσανε επάνω σε κάθε ένα. Τις γλώσσες τις πύρινες τις βλέπουμε μόνο εδώ πέρα, δεν τις έχουμε δει άλλη φορά. Δεν τις βλέπουμε σε άλλο σημείο εις πράξη των Αποστόλων. Εδώ βλέπουμε να έρχεται σαν φωτιά, γιατί είπε ο Κύριος ότι θα σας βαπτίσω εν πνεύματι Αγίου και φωτιά και πυρή, λέει. Ήρθε λοιπόν σαν πύρινη γλώσσα, γέμισε, ένας ήχος ήρθε από τον ουρανό και γέμισε όλο τον οίκο, λέει, και πλήστησαν όλοι πνεύματος Αγίου. Γέμισαν, αυτό πάει να πει πλήστησαν, γέμισαν με πνεύμα Άγιο. Και μόλις γέμισαν με πνεύμα Άγιο, άρχισαν να έχουν ένα χαρακτηριστικό. Ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Αυτό δηλαδή έγινε. Άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Και φωνάζανε δυνατά, δεν έγινε κρυφό αυτό. Γιατί φωνάζανε τόσο δυνατά που μαζεύτηκε όλη η Ιερουσαλήμ απ' έξω και από το Ανώγιο. Ακούστηκε η βοή και πήγαν όλοι. Τι ήταν αυτό? Και μας λέει εδώ η γραφή, ήταν από όλα τα μέρη του κόσμου, Πέρσες, Ελαμίτες, οι κατοικούντες στην Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, τη Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτο, τα μέρη της Λιβύης, την κατά την Κυρίνη, οι Ρωμαίοι, οι Ουδαίοι, προσήλυτοι, Άραβες, Κρήτες, όλοι τους ακούμε, λέει, να μιλάνε στη δική μας διάλεκτο. Ακούγανε τώρα το Πνεύμα του Άγιο και μίλαγε στη διάλεκτο του καθενός. Δεν βλέπουμε αυτό να γίνεται μετά όταν λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, μετά να λαλούνε στη διάλεκτο κάποιου άλλου. Εδώ είναι, είπαμε, η εισαγωγή, μετά όμως μιλάνε όλοι οι γλώσσες. Όταν δηλαδή πάει ο Πέτρος εκεί στον Κορνήλιο, στο 10ο κεφάλαιο των πράξεων το περιγράφει και τους μίλαγε για τον Χριστό. Εκεί που τους μίλαγε για τον Χριστό και τους είπε ότι αυτός είναι υπό του Θεού ορισμένος κριτής, και μόλις τους μίλησε για την Ανάσταση του Χριστού και ότι αυτός θα είναι, τους κήρυξε τον Χριστό, επλήστησαν, λέει, όλοι Πνεύμα Άγιο. Αυτοί δεν ήτανε οι Ιουδαίοι, ενώ εδώ ήτανε Γαλιλαίοι όλοι αυτοί που λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει εδώ εθνικός κανένας. Αυτοί οι 120 είναι όλοι Γαλιλαίοι. Ενώ στην, εκεί που μιλάει ο Πέτρος τώρα στην Κεσάρια, εκεί στον Κορνήλιο, στο σπίτι του, έλαβαν όλοι Πνεύμα Άγιο, αλλά ήταν αυτοί εθνικοί. Και πώς το κατάλαβε ο Πέτρος ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο? Διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Και είναι το χαρακτηριστικό αυτό. Όταν ο Παύλος πάει εκεί στην Έφεσο και βρίσκει 12 αδερφούς, τους λέει, λάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Λέει, ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Λέει, σε τι βαπτιστήκατε? Λέει, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Λέει, ο Ιωάννης σε βάπτιζα μετανοίες να πιστέψει στον ερχόμενο Χριστό. Τώρα όμως ήρθε ο Χριστός. Και βαπτίστηκαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε ο Παύλος επιθέτει τα χέρια πάνω τους και λάλουν, λέει, γλώσσας και προφητεύουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τώρα του Πνεύματος του Αγίου. Εν τον νόμο, λέει, ημών, είναι γεγραμμένο, λέει ο Παύλος, στο 14ο κεφάλαιο της πράξης, ότι δια ξένων χιλέων θέλει λαλήσει προς το λαόν τούτον. Ώστε, λέει, οι γλώσσες είναι για σημείο. Ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έλαβε Πνεύμα Άγιο? Βλέπετε και ακούετε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και βλέπετε και ακούετε. Βλέπουμε τον άνθρωπο που λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, τα χαρακτηριστικά του, και ακούμε που μιλάει ξένες γλώσσες. Δεν έρχεται αοράτος το Πνεύμα του Άγιο. Αν κάποιος μου δείξει ότι κάποιοι έλαβαν αοράτος Πνεύμα Άγιο και βαπτίστηκα, να το δεχτώ κι εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στο Ευαγγέλιο, αοράτος. Μα δεν είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο εκεί στους 12 την ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος και είναι φύσισε. Ναι, αλλά δεν λάλησαν γλώσσες. Τότε ποιος ο λόγος να περιμένουν εδώ? Γιατί οι Απόστολοι είναι πάλι εδώ στο Ανώγιο και λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, τότε να περιμένουν εδώ στο Ανώγιο για να λάβουν Πνεύμα Άγιο? Έτσι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον πιστό. Και είναι θαυμαστό, αδερφοί μου, γιατί το σώμα τώρα του ανθρώπου γίνεται κατοικητήριο. Και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Ο άλλος μπορεί να βλέπει απ' έξω, αλλά εκείνος που λαβαίνει το αισθάνεται, το νιώθει. Θυμάμαι όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος και ήρθε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάνω μου. Έγινε ακριβώς όπως το λέει μέσα η Γραφή. Άρχισα μέσα από την κοιλιά μου να γεμίζει σαν ένα ποτάμι. Ανέβαινε. Έφτασε εδώ στο στόμα μου και άρχισα να μιλάω δεκάδες ξένες γλώσσες. Πώς έγινε αυτό? Ποταμίδα το ζώντος λιθαρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Και γέμισε ευτυχία, γέμισε χαρά. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον κόσμο αυτό. Στη ζωή μου έχω δει αρκετές χαρές. Περπάτησα σαν νέος, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, πάντρεψα ακόμα και. Αν η ευτυχία αυτή δεν υπάρχει στη γη, είναι κάτι το ουράνιο. Αυτό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι μοναδικό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον κόσμο αυτό. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και γεμίσει τον άνθρωπο ολόκληρο, αυτό πάει να πει γεμίσει, επλήστησαν, εγέμισαν. Γεμίζουν ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, γεμίζει με Πνεύμα Άγιο. Και ο άνθρωπος πετάει από χαρά, λαλεί γλώσσες. Θα μου πείτε γιατί να λαλήσει γλώσσες. Θα το πούμε αυτό στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα, η γλώσσα είναι πύρη, λέει η Γραφή, ο κόσμος της αδικίας. Κανείς των ανθρώπων δεν μπόρεσε να δαμάσει, λέει η Γραφή, τη γλώσσα. Δεν μπορεί να τη μαζέψει κανείς τη γλώσσα. Εμείς εδώ λέμε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, λέμε, και κόκαλα τσακίζει, λέει μια παροιμία. Τα πλοία, λέει, τόσα μεγάλα, λέει, και με ελάχιστο, λέει, πιδάλιο, ο καπετάνιος το πάει όπου θέλει το πλοίο. Έτσι και τη γλώσσα. Εάν κάποιος μπορεί να ελέξει τη γλώσσα, σημαίνει ότι ελέγχει το σώμα. Έτσι λέει ο Ιάκωβος. Σημαίνει ότι έχει κυριαρχήσει και ελέγχει το σώμα. Πότε ο Θεός σκόρπισε τους ανθρώπους? Όταν υπερηφανεύτηκαν οι άνθρωποι, είπαν θα φτιάξουμε ένα πύργο που θα φτάνει μέχρι το Θεό. Κατέβηκε ο Θεός να δει την πόλη, λέει, και τον πύργο τον οποίο ετοίμασαν. Και όταν κατέβηκε, είπε ιδού είναι εις λαός και έχουσι όλη μία γλώσσα. Έλθετε ασυχήσομεν τας γλώσσας αυτών. Και ας μη εννοεί ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Και έτσι έγιναν τα έθνη και οι γλώσσες. Και έλεγε ο ένας φέρτε μας τούβλα, γιατί ανακάλυψαν οι άνθρωποι τη φωτιά. Και άρχισαν να ψήνουν πυλό και φτιάχναν τούβλα. Και αφού βρήκανε και πετρέλαιο άφθονο εκεί που ήταν εκείνη την εποχή, έτσι χύμα και έτρεχε, και είπανε θα χρησιμοποιήσουμε σαν κόλλα αυτό το, και θα βάλουμε και θα φτιάξουμε και τούβλα και θα φτιάξουμε ένα μεγάλο πύργο που θα φτάνει μέχρι το Θεό. Σήμερα βέβαια όποιος το πει γελάμε, γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν. Ξέρουμε δεν μπορεί να φτάσεις όσο ψηλό πύργο και να φτιάξεις, ό,τι βάση και να κάνεις, δεν μπορεί να φτάσεις στον ουρανό. Όμως τότε έτσι νόμισαν οι άνθρωποι. Μην νομίσετε ότι η δική μας η σημερινή είναι λιγότερο έξυπνη. Νομίζουν ότι επειδή πέρασαν εδώ πέρα λίγο την ατμόσφαιρα και πήγαν εκεί διάφοροι δορυφόροι που έχουν στείλει ψηλά και κάποια διαστημόπλια και κάποια μη επανδρομένα και έχουν φτάσει μακριά εκεί, νομίζουν ότι εδώ δεν έχουν περάσει ακόμα το δικό μας σύστημα. Εδώ υπάρχουν γαλαξίες εκατομμύρια. Κάποιοι, ένας Ρώσος έλεγε, είναι 300 εκατομμύρια γαλαξίες. Πού να φτάσουν το Θεό? Κι όμως νομίζουν οι άνθρωποι που θα κατακτήσουν το διάστημα. Έτσι νομίζουν. Η περηφάνεια του ανθρώπου. Το ίδιο υπερήφανοι είναι και σήμερα οι άνθρωποι. Νομίζουν ότι πηγαίνοντας λίγο παραπάνω θα βρουν το Θεό. Το Θεό δεν μπορούμε εμείς να το φτάσουμε. Ο Θεός όμως είναι ταπεινός και κατεβαίνει σε εμάς. Αρκεί να βρει ταπεινούς ανθρώπους. Όταν βλέπει υπερήφανους δεν τους δίνει καμία σημασία. Όταν ταπεινώθηκαν οι 120 και ανέβηκαν επάνω στο ανώγιο, όπως ο Θεός τους σκόρπισε τις γλώσσες και ονομάστηκε Βαβέλ, σημαίνει σύχηση, άλλη γλώσσα μιλάει ο ένας, άλλη ο άλλος. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Και σήμερα ο κόσμος είναι μία σύγχρονη Βαβέλ. Η γραφή το περιγράφει το σύστημα όλο, και το θρησκευτικό και το πολιτικό, το ονομάζει η πόλης Βαβυλώνα και η γυναίκα Βαβυλώνα. Το ονομάζει στην Αποκάλυψη. Βαβέλ. Σύχυση. Όμως αδερφοί μου αγαπητοί, υπάρχει κάτι το οποίο ξανασυνδέει τώρα πάλι τους ανθρώπους όλους. Και αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να μας συνδέσει πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να κυριαρχήσει μέσα μας, να γίνει το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι πάει να πει η επλήστησαν, γεμίζομαι με Πνεύμα Άγιο και δεν ελέγχουμε πλέον εμείς τη γλώσσα μας αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και παίρνει το Πνεύμα το Άγιο τη γλώσσα και λαλεί τα μεγαλεία του Θεού. Θαυμαστό αυτό. Σημαίνει ότι κυριαρχεί το Πνεύμα το Άγιο όλο τον άνθρωπο. Τον γεμίζει. Γίνεται βασιλεία. Ας μη βασιλεύει, λέει, η αμαρτία είναι το θνητό ημών σώμα. Τι να βασιλεύει. Ο Κύριος βασιλεύει τώρα μέσα μας. Και το σώμα μας ανήκει στον Κύριο. Δεν είμαστε Κύριοι, λέει, αυτόν. Δεν ανήκουμε πλέον στον εαυτό μας, αλλά ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε και μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, τον αραβόνα του, για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Ανήκουμε σε αυτόν. Και είμαστε τώρα βασίλειον, ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και βασιλεύει, κυριαρχεί τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χρησιμοποίησε λοιπόν ο Κύριος μας τη γλώσσα και παίρνει τη γλώσσα του ανθρώπου και μιλάει γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, θα μας πει ο Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί να μιλάς και αγγελικές γλώσσες και ανθρώπινες γλώσσες. Μία φορά ήμουνα εκεί σε μία εκκλησία και ήταν εκεί ένας από την Αφρική. Ήρθε λοιπόν και μου μίλαγε ο άνθρωπος τη γλώσσα, ήταν από το Κονγκό. Μου μίλαγε, λέει, δεν καταλάβαινε τι μου έλεγε. Μετά μου μιλάει στα ελληνικά. Δεν ξέρεις, μου λέει, κογκολέζικα. Όχι, λέω, δεν ξέρω κογκολέζικα. Στην προσευχή σου όμως, λέει, μίλαγες κογκολέζικα τώρα. Και δόξα στον Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μαθαίνουμε ξένες γλώσσες, αλλά παίρνει το Πνεύμα τη γλώσσα μας και μιλάει τα μεγαλεία του Θεού. Εμείς δεν ξέρουμε τι λέμε εκείνη την ώρα. Όταν λαλούμε γλώσσα αγνώριστο, ο νους μας είναι ακαρποφόρητος. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, αλλά λαλούμε τα μεγαλεία του Θεού. Αισθανόμαστε όμως ότι γεμίζομαι με Πνεύμα Άγιο, αισθανόμαστε τη χαρά, αισθανόμαστε την παρουσία του Κυρίου, παίρνουμε δύναμη, ευτυχία, όλο τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα τα πούμε αυτά όμως στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας, γιατί η ώρα μας πέρασε. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γεμίζει τον άνθρωπο και το πρώτο χαρακτηριστικό είναι του παίρνει τη γλώσσα. Θα λαλήσει έστω και μία ξένη γλώσσα. Πρέπει να τον ακούσουμε να μιλάει. Αν δεν τον ακούσουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Λέει ο άλλος, είμαι αραβωνιασμένος. Και πού είναι το δαχτυλίδι σου? Πρέπει να φαίνεται. Το ακούμε. Το βλέπουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.